Imos a darlle un impulso á inspección tributaria coa contratación dunha colaboración que axude aos nosos servicios municipais nas tarefas de vixilancia, aumentando o seu rendemento e facendo aflorar a economía mergullada. Trátase, pois, dunha cuestión de xustiza fiscal, velar porque as grandes empresas tributen verdadeiramente polos ingresos que perciben. Nesa mesma liña tamén se aprobará nesta Xunta de Goberno local a apertura de procedimento de contratación da xestión recaudatoria municipal en período executivo, dentro da que se atopan tanto as multas de tráfico como as sancións derivadas do incumprimento das medidas de prevención impostas polo COVID-19, logo de recaer esta función a criterio do Consello Consultivo de Galicia e en contra dos informes da Abogacía do Estado nas entidades locais.